A crushing sense of defeat and despair enveloped his disciples.
Иесус Христийг зовж тарчлан загалмаа дээр нас барж, цогцыг нь бушинд тавих үед шавнаар нь гүн гашуудал давтагдаж цөхрөн бууж өгсөн билээ. Тэд аврагчийг өөрийн үхэл болоод амлалтын талаар ахин дахин ярьсныг нь ойлгоогүй ажээ. Тэд аврагчийг өөрийн үхэл болоод амлалтын талаар гэвч тэрээр амилсан гих тэнгэр элчүүдийн тухаглыг эхлээд шавнаар нь ойлгож чадаагүй бөгөөд түүнийг нүдээрээ үзэж гэрчилсэний дараа л уг баяр баясгалан ирсэн билээ. Амилсад нь үнэхээр өрд мөн хизээж тохиож байгаагүй гайхамшиг байсан юм.
Mary Magdalene and a few others. Магдалины
Мария болон цөөхөн итгэлтэй эмэгтэйс эхэзний цогцыг яруу тэмдүү тавьсан булш руу хүндэтгэлийн өдөр эхлэхээс өмнө нэм гаригийн өглөө эрт тослолтыг гүйцээхээр аврагчийн булш руу хурж ирэхдээ ангилан үнэртэн болон үнэрт тосыг авчирсан ажээ. Тэрхүү онцгой өглөө тэд булшнаас хадыг өнхрүүлэн зайлуулсныг харсан үед хоёр тэнгэр элч та нар юунд өхөхсдийн дунд амьд нэгнийг хайнд вэ? Тэр энд байхгүй, харин тэр амилсан. Галилд байхдаа тэр танарт юу альж байсныг санцгаа. Хүний хүү нүгэлт хүмүүсийн гарт тушаагдаж цовдлогдоод 3 дахь өдөр нь амьлах ёстой гэсэн шүү дээ. Ирэхтүн түүний хөвтөж байсан газрыг үзэхтүн. Хурдан очиж шавнарт нь тэр өхөсдөөс амилжээ гэж хэлхимэн өгүүлжээ. Тэнгэрлэгч тушаасны дагуу Магдали Мария булшуу хараад цорын ганц анзаарсан зүйл нь эхэлсний цогцос алга болсон явдал байлаа. Тэр төлөөлөгчдөд хэлэхээр яаравчилж, Петр яхан хоёрыг олоод тэд эзнийг булшнаас авчихжээ. Түүнийг тэд хаан тавьсныг бид мэдэхгүй гэж хэлэв. Петр яхан хоёр булш руу гүйжчод, майланган даавуу болон толгойг нь ороосон даавууг л харав. Даавуунууд байсан байрандаа эвхэтэй байжээ. Төрүүлж ирсэн яхан амлалтын талаарх агуу захиасыг ойлгожээ. Тэрээр би хараад итгэв хэмээн битсэн бол харин бусд нь Есүс өхөсдөөс амьлах ёстой гэсэн судрыг ойлгоогүй байлаа.
Peter and John left.
Петр яхан хоёрыг явсны дараа Мария гүнхэрсэн хэвээрээ үлджээ. Тэр үед тэнгэр элчүүд буцан ирж түүнээс эмэгтэй чи юунд уйлнэ вэ гэсэнд тэр тэд эзнийг минь авчихсан байна. Тэд түүнийг хаан тавьсныг би мэдэхгүй гэв. Яг тэр мөчид амилсан аврагч түүний хажууд зогсоод эмэгтэй чи юунд уйлнэ вэ? Чи хэнийг хайн вэ гэж асуув. Түүнийг цэцэрлэгч байна гэж бодоод Мария түүнд эзэнтэй хэрв та түүнийг авсан бол хаан тавьснаа надад хэлнө. Би түүнийг авч явах гэсэн юм гэв. Ахлагч Джеймси Талмиж хэдийгээр тэр мэдээгүй ч хайртай эзэн Есүс нь түүнтэй ярьсан юм. Түүний хэлсэн ганцхан үг эмэгтэй зовлон гүнхэрлийг гайхамшигтай баяр баясгалан болгосон билээ. Есүс Мария гэлээ. Сонссон элдэг зөөлөн дуу хоолой нь түүнийг гүнзгий гунигаас татан авсан юм. Тэр эргэнгүүтээ хийцнийг харлаа. Тэр агуу баяр баясгалынхаа хариу болгон түүнийг тэмэрхээр гараа сунгаж зөвхөн хайр хүндэтгэлийн үг болох рабуни буюу миний хайрт багш гэсэн утгатай үгийг хэлжээ гэж бичсэн байдаг. Ингээд адслагдсан энэ эмэгтэй амилсан Христийг харж түүнтэй ярилцсан анхны мөнх бус хүн болсон юм. Христ тэр өдрөө Иерусалимын ойролцоо Петерт Имау химэх тосгоны ойролцоо хоёр шавдаа үзэгдэж оройн бусад 10 төлөөлөгчтөө болон бусад хүмүүст замд нь гинэд гарч ирэн миний гар мөн миний хөлийг хараач, эн чинь би өөрөө байна, надад гараа хүргээд үз, учир нь сүнс нь та нарын харж байгаа над шиг ясмах байдаггүй юм гэв. Цааш нь тэрээр тэдэнд итгүүлэхийн тулд тэд баярлан гайхсандаа итгэж ядан байхад нь хайрсан загас зүгийн бал авч тэдний өмнө иджээ. Дараа нь тэр тэдэнд та нар Иерусалим, бүх Юдэй, Самари, тэр байтугай энэ дэлхийн хязгаар хүртэл намайг гэрчлэх болно хэмээн заварчилжээ. Иерусалим дахь эдгээр гэрчээс гадна бидний дэлхийн баруун хагас дахь оршин суугчдад амьсан ихэдсний хийсэн Юутайч зүйрлүүлшгүй тохинолол байдаг. Тэрээр өгөөмөр нутагт тэнгэрээс бууж ирээд цугласан 2500 орчим хүнээс бүгд нэг нэгээрээ ургаж гарч ирэн түүний хавирган талын сорив болон гар хүлэндих хадаасны ормуудыг нь тэмтэрч үзхийг хүссэн билээ. Мөн тэд бүгд очоод мөн өөрсдөө үзэж тэд нэгэн дуугаар хашгирч хэлсэн нь Хосана бүхний дээд бурхны нэр алдаршиг. Мөн тэд Есүсийн хүлд доош унаж мөн түүнийг шүтэн бишрэв. Түүний оршин буйн Юнас ч хамааралгүй бөгөөд үрд мөнхийх гэдгийг Христийн амьлалд харуулдаг. Учир нь эцэгт өөрт нь ам байдгийн адил мөн хүүд өөрт нь ам байлгахыг тэр хүүдээс сойрхожээ. Есүс хэлэхдээ тиймээс эцэг намайг хайрладаг. Учир нь би өөрийн амийг буцааж авахын тулд амиа өгнө. Хинч миний амийг надаас авахгүй. Харин би өөрийн санаагаар түүнийг өгнө. Амиа өгөх эрх мэдэл надад бий. Буцааж авах эрх мэдэл ч надад бий хэмээн хэлсэн байна. Аврагч хоол хүнс, ус унд, хүчил төрөгч эсвэл ямар нэгэн өөр бодис, хүч эсвэл хүнээс хамааралгүй юм. Яхава буюу Месаягийн хувьд тэр байдаг бөгөөд амьд бурхан юм. Тэр байгаа мөн үрд байх болно. Есүс Христ цагаатгал болон амьлалтаараа уналтын бүх талыг нь ялсан юм. Бие махбодийн үхэл нь түр зуурынх бөгөөд бүр сүнсний үхэлд хүртэл төгсгөл ирж, бид бүгд наандаж шүүхтгээр түр зунх түр хугацаанд ч болов бурхны дэргэд бусаж очих болно. Бидэнд бусад бүх зүйлийг ялах хүчийг болон үрдийн амьдралыг өгдөг түүний хүчинд бид бүрэн итгэж найдаж болно. Учир нь үхэл нь нэг хүнээр ирсэн тул үхэгсдийн амьлалт нь мөн нэг хүнээр иржээ. Адам дотор бүгд үхдэгчлэн Христ дотор бүгд амьлуулагдах болно. Ахлагч Нила Максвелл Христ үхлийг ялсан нь хүн төрлөختний зовлонд цэг тавьсан юм. Одоо зөвхөн хувь хүний зовлон л байгаа бөгөөд биднийг сүнсний үхлээс авардаг түүний сургаалыг дагахснаар л бид энэ зовлонгоос салж чадна гэж хэлсэн байдаг. Христ шудраг ёсны шаардлагыг хангаснараа шудраг ёсны газарт хүл тавьсан юм. Эсвэл тэр бол хайр учраас шудраг юм хэмээн бид хэлж болох юм. Үүнчлэн бурхан төгс шудраг байдгаас гадна тэр бол төгс нэгүүлсэнгүй бурхан юм. Иймээс аврагч бүх зүйлийг зөв хийдэг. Мөнх бус амьдрал дах шудраг бус байдал тэр байтугай үхэлд хүртэл төгсгөл ирнэ. Учир нь тэр амьдралыг сэргээдэг бөгөөд түүний төгс шудраг ёс, төгс нэгүүлслийн улмаас гимтэл бэртэл, хөвгшлийн бэрхшээл, хуур мэхлэлт, хүчирхийлэл зэрэг нь бүгд эцэстээ нөхөн төлөгдөх болно. Мөн үүнтэй адил бид бүгд өөрсдийн амьдрал сонголтууд, үйлдэл, бүр бодлуудынхаа төлөө түүний өмнө хариуцлага хүлээдэг. Биднийг уналтаас гэтгсэн учраас бидний амьдрал хэрэг дээрээ түүнийх юм. Тэрээр болгоох тун. Би өөрийн сайн мэдээг та нарт өгсөн. Мөн энэ бол та нарт миний өгсөн тэр сайн мэдээ. Эцэг минь намайг илгээсний учир би эцгийнхээ тааллыг гүйцэлдүүлэхээр дэлхийд ирсэн билээ. Мөн би загалмай дээр өргөгдөж болохын тулд би загалмай дээр өргөгдсөний дараа би бүх хүмүүнийг өөртөө татаж болохын тулд би хүмүүнээр өргөгдсөний адилаар хүмүү миний өмнө зогсож өөрсдийн үйлдлүүдээр тэд сайн эсвэл хилэнцэд байх хэсгээр шүүхтгэхээр эцгээр өргөгдөхийн тулд эцэг минь намайг илгээсэн бүлгөө хэмээн тунхагласан билээ. Назарын Есүсийн бүхий л үнэн төрх байдал, философийн том маргаан болон амьдралын асуултуудад хариулсан амьдралын ач холбогдлын талаар төр тунгаан бодоод үзээрэй. Хэрэв Есүс үнэхээр амьдсан юм бол тэр бурханлаг биетэй гэдгийг энэ нь зайлшгүй нотолно. Ямар ч мөнх ус би үхсний дараа өөрийгөө амьлуулах хүчгүй. Есүс амьсан учраас тэрээр юрдийн нэг мужаан, багш, раби, эсвэл бошиглогч биш болж таарлаа. Тэр амьсан учраас л бурхан, бүр эцгийн төрсөн ганц хүү байх учиртай. Тиймээс түүний заасан зүйлс үнэн. Бурхан худлаа ярьдаггүй. Тиймээс тэр өөрөө хэлсэнчлэн тэр бол дэлхийн бүтээгч. Тиймээс түүний заасанчлан диваачн болон таман үнэн бодтой юм. Тиймээс сүнснүүдийн ертөнц гэж байдаг. Тэр нас барсныхаа дараа тэнд зочилсон. Тиймээс тэр дахин ирж дэлхий дээр өөрийн биеэр хаанчлах болно. Тиймээс бүх хүний хувьд эцсийн шүлт болоод амьлуулалт байх болно. Христийн амьлалт үнэн бодтой учраас дэлхийн гитлэгийн төлөө өөрийн төрсөн ганц хүүг өгсөн Бурхан эцгийн хүч, мэдлэг, хайр, эндэрлийн талаарх альва эргэлзээ үндэсгүй юм. Амьдралын утга учир, зорилгын талаарх эргэлзээ ч утга учиргүй юм. Есүс Христ бол бүхэн төрлөختөнд аврал ирж болох цорын ганц нэр бөгөөд зам мөн. Нүглээ намжлагч нүгэлтнийг өршөөж, цэвэршүүлдэг Христийн ач хэвэл үнэн бодтой билээ. Үнэн итгэл нь ямар нэгэн төсөөлөл эсвэл санаанаасаа зохиосон ямар нэг зүйлээс илүү чухал. Туйлын үнэн гэж байдаг. Түүний заасан бодит хизээч өөрчлөгдөшгүй. Ёс суртахууныч шиг гэж бас би. Түүний хууль болон зарилгыг зөрчсөн л бол заавал намжлах ёстой. Аврагчийн гайхамшгүй үнэн бодтой бөгөөд шавнартаа та нар миний адил зүйлийг хийх болно. Мөн бүр илүү агуу хийх болно гэсэн түүний амлалт бодтой билээ. Түүний санваар нь үнэн бодтой хүч бөгөөд сайн мэдээг удирдаж, мөн хаант улсын нууцуудын түлхүүрүүдийг бүр бурхны мэдлэгийн түлхүүрийг атгадаг болоо. Тиймийн тул үүний яслалуудад бурхандаг чанарын хүч илэрхийлэгддэг. Христийн амьлалт бодит учраас үхэл бидний төгсгөл биш бөгөөд ялцрал нь бидний бие махбодыг устгаж болохч бид махан биеэрээ бурхныг харах болно. Ерөнхийлөгч Томас С. Монсон Роберт Плэчфорд хэмээх хүний тухай ярьсан юм. Тэрээр 100 жилийн өмнө Бурхан болон миний хурш намандаа хүлээн зөвшөөрөгдсөн Христийн шашин Бурхан, Христ, залбирал зэргийг болон мөнх бус байдлыг шүүмжлэн бичжээ. Тэрээр би ямар ч агуу Христийн шашинтан миний батлсан бүхнийг, миний маргаан болон байр суурийг ганхуулж чадахгүй гэдгийг баталж байна гэж маш ихтгэлтэй хэлжээ. Тэр өөрийгөө итгэлгүй байдлын хэрмээр хүрээлсэн байлаа. Гэтэл зочирдмор зүйл болох нь тэр. Түүний босгосон хаан гинэт нуран унжээ. Тэрээр аажмаар өөрийн гутаан доромжилж үгүйсгэж байсан итгэл рүүгээ буцаж эхэлсэн юм. Юу түүнд энэ өөрчлөлтийг авчруваа? Эхнэр нь нас барсан ажээ. Тэрээр шанлан гашуудаж эхнэрийнхээ мөнх бус цогцос хэвтэж би өрөө рүү очоод нэгэн цагт хамгаас их хайрладаг байсан эхнэрийнхээ царай руу харжээ. Тэр гарч ирээд найздаа. Тэр мөн байна. Бас тэр биш байна. Бүх зүйл өөрчлөгдөжээ. Түүнд өрдөн байсан ямар нэгэн зүйл одоо байхгүй байна. Тэр өрдийнх шигээ биш болжээ. Энэ нь сүнс биш өөр юу байх билээ гэж хэлсэн байна. Эхэжин нас бараад амилсан уу? Тийм ээ. Есүс Христ нас барж оршуулгадаад 3 дахь өдрөө амилж, Тэнгэр рүү оцсон хэмээх төлөөлөгч бошиглогчдын гэрчлэл нь манай шашны үндсэн зарчим юм. Манай шашинд хамаатай өөр бусад бүх зүйл үүний зөвхөн хавсралт төдий юм. Есүсийн бошиглогдсон төрөлд ойртох тусам эртний нефайчууд болон лименчуудын дунд итгэсэн нь цөөхөн, харин эргэлцсэн нь олон байлаа. Цаг нь болоход түүний төрөлтийн тэмдгүүд ирж, нэг өдөр шөнөгүй нэг өдөр лугаа айдал байх болно. Бүр өнөөдөр хүртэл зарим нь Христийн амьдралын бодит байдалд итгэдэг байхад зарим нь эргэлзэж үл итгэдэг. Гэвч зарим нь үүнийг үнэн гэдгийг мэддэг. Цаг нь болоход бүхэн харж мөн мэдэх болно. Түүний өмнө өвдөг бүхэн сөхөрж, мөн хэл бүхэн хүлээн зөвшөөрөх болно. Би шинэ гэрээнд гардаг аврагчийн амилсны гэрчлэх хэрчүүд болох Петр, бусад төлөөлөгч, Цэвэр Ариун Магдалины Мариад болон бусад гэрчид итгэдэг. Би Моромны номонд гардаг өгөөмөр нутагдах төлөөлөгч Нефайд болон цугласан олны гэрчлэлд мөн итгэдэг. Мөн би Йосеф Смит, Сидней Ригдон 2-ын түүний талаар өгсөн олон гэрчлэлийн дараа тэр амьд бүлгөө. Учир нь бид түүнийг харсан хэмээх энэхүү эцсийн 90 үеийн агуу гэрчлэлд итгэдэг. Бүхнийг харагч түүний милмидор би Назарын Есүс бол амилсан гэтлэгч гэдгийг гэрчилж байна. Мөн би түүний амилсан үнэн бодит байдлын бүх зүйлийг гэрчилж байна. Та нар мөн үүнтэй адил итгэл тайтгарлыг олж авах болтугай хэмээн би залбирч байна. Есүс Христийн нэрээр амен.